Du lytter til Forfatter versus Redaktør, en litteraturpodcast, hvor forfatter og redaktør sætter sig ned sammen, drikker en drink og taler om deres udgivelsesproces. Fra alt det tekniske til alle de følelser, der er på spil, når man skal redigere og udgive en bog. Velkommen til podcasten. Mit navn er Malene, og jeg er redaktøren. Her med mig i dag har jeg en af mine egne forfattere, Bodil Odde. Bodil, vil du præsentere dig selv og sige lidt om dit forfatterskab?
Det kan du tro. Jeg har to romaner ude, og den ene udkom i 2019 og hedder Lyden af stille ro, og foregår meget i både København og i Thy. Og så den anden roman, det er Picassos kys, som udkom her i april måned i 2024, foregår både i Spanien og i Danmark, så det er forskellige dele af verden, vi kommer i med mine bøger.
Ja, og Lyden af stille ro, det er udgivet ved samme forlag som Picassos kys, er den ikke det?
Jo, det er det. Det er sådan faktisk, at Lyden af stille ro først udkom på et forlag, der hedder Rudendal. Det eksisterer ikke længere. Men da jeg så blev antaget på Snebryd med Picassos kys, så ville forlæggeren gerne udgive Lyden af stille ro igen. Så det er sådan en genudgivelse, og det er jo rigtig dejligt, at den får lov at leve videre ude i Danmark og i boghandlerne igen. Så det var dejligt.
Ja, begge bøger er også i genren psykologisk udviklingsroman, så det er, hvor vi går ind og møder et menneske i en udviklingsfase. Er det korrekt?
Det er nemlig rigtigt. I Lyden af stille ro, der møder vi Miamara, som løsriver sig fra et ægteskab, og som prøver at finde sig selv. Og det er det, der driver hende til Thy, der kom. Hun har aner derop, så det er ikke helt tilfældigt, hun kommer derop, men det er der, hun finder netop roen, Lyden af stille ro. Og Picassos kys, det er Frida, vi følger der. Og Frida er også ude i en udvikling, og det er personerne omkring hende sådan set også. Så vi finder udvikling på mange fronter i den bog.
Helt sikkert, ja. Og så udover at være forfatter, så er du også coach og foredragsholder. Er det rigtigt?
Det er det, ja. Det er rigtigt. Jeg har et coachingfirma, der hedder Odde Coaching, og så holder jeg også foredrag om mine udgivelser og om at finde passionen og roen og så videre. Udover det, så har jeg undervist i rigtig mange år, så mit liv har altid været i samarbejde, kan man næsten sige, med andre mennesker, som jeg jo har betragtet og lyttet til og været en del af.
Ja. Du har været en del af rigtig mange udviklingsfaser hos andre folk også, ja.
Det har jeg, ja. Det har jeg.
Ja. Jamen, Bodil, i dag, i dagens anledning, der har jeg lavet mig en sangria til vores lille snak, som jo er Spaniens nationaldrink, så jeg tænkte, det var rigtig passende. Hvad har du stående ved dig?
Jeg har stående et glas citrongul limoncello. Citrongul som sommerfuglen i Picassos kys. Og det er, fordi limoncello, når jeg tager sådan en tår af en limoncello, så er det solen og varmen og det sydlandske. Så jeg kan sådan sidde og forestille mig lidt Fridas, vores hovedpersons, Fridas tur til Assisi her, når jeg tager en slurk af min lille limoncello-drink.
Det kunne jeg godt forestille mig. Det passer også rigtig godt til Frida. Så jeg overvejede selv, om jeg skulle lave mig en skinny bitch for Line, som også er en karakter i bogen.
Yeah.
Men nu handler bogen jo mest om Frida og hendes rejse til Spanien. Så jeg tænkte, en sangria var mere på plads.
Det er så fint med en sangria, det er det.
Det er det helt sikkert. Lad os tale om Picassos kys, og lad os bare starte helt fra begyndelsen. Hvor kom ideen fra? Hvad er sådan inspirationen bag den?
Jamen, det er sådan, at når jeg begynder på en bog, så arbejder jeg rigtig længe med ideen, og det foregår faktisk sådan i tankerne. Og sådan har det også været med Picassos kys. Jeg har rejst meget i det område, hovedpersonen Frida kommer fra, og er meget fascineret af Malaga og Ronda og hele det, den varme, som jeg møder, når jeg er dernede, både temperaturmæssigt, men også blandt menneskene der.
Ja, det synes jeg godt, man kan mærke i, hvordan du beskriver det i bogen.
Ja, så den tanke omkring, jeg er også optaget af, at jeg synes, mennesker skal finde deres passion og leve, så de kan mærke livet. Og når sådan de tanker sådan om, det kunne man lave noget med og frem og tilbage, så sker der faktisk det, at automatisk så finder jeg frem til min hovedperson, og min hovedperson udvikler sig sådan lidt efter lidt. Altså, sådan, der kommer mere og mere på. Så kommer ideen på, og når mens jeg så skriver, så er der Fridas omgangskreds, Fridas veninder, Fridas venner, Fridas familie, jamen de vokser ligesom ud af mine tanker helt af sig selv og får deres egen rolle. Så det er sådan bogen udvikles. Så har jeg også, at jeg er jo meget optaget af vores balance i naturen, eller vores balance med naturen, vil jeg nærmest hellere sige, hvor jeg tit synes, at vi har sådan et meget støjende samfund, hvor passionen faktisk godt kan forsvinde, fordi vi ikke helt kan finde ud af, hvad det egentlig er, vi synes er en passion for os. Mm. Det har også været en tanke bag bogen.
Ja, og det kommer faktisk lidt ind over det næste spørgsmål. Det er, hvad er skridtet så fra inspiration til at skrive? Hvornår i processen, altså er det, når vi har sådan ligesom tænkt Frida til live, og vi har tænkt hendes omgangskreds, er det der, vi sætter os ned og skriver? Eller hvornår er det, du begynder? Hvornår er det, tastaturet kalder?
Ja, og tastaturet, det er jo en notesbog og en kuglepen.
Det er godt nok old school, ja.
Det kan det være, ja, men der ligger jo noget i det med, at du har der er noget fra hånden til papiret og hovedet og tilbage igen. En fantastisk proces, som jeg tror udvikler meget mere af min historie i hvert fald.
Helt sikkert.
Sådan, at jeg så senere selvfølgelig begynder at skrive, altså skriver jeg jo ind lidt efter lidt, det er jo ikke sådan, jeg har skrevet hele bogen, og så skriver jeg ind sidst, men jeg skriver lidt efter lidt ind, og så streger jeg lidt, eller sætter lidt til, og så videre. Men det er her, mine personer vågner, og det er, når jeg har selvfølgelig tænkt min, hvad er det for et budskab, jeg gerne vil have, hvad er det for nogle linjer, jeg gerne vil have, men jeg sidder ikke og laver sådan et skelet først, og tænker, så skal der ske det, og det, og det, det ved jeg ikke. Den handlingen kommer hen ad vejen. Og jeg begynder simpelthen, altså så har jeg Frida, og så begynder jeg at skrive, så kommer det. Og, altså, det er meget mærkeligt at forklare det, for det er faktisk sådan,
det er så fint, det kommer også ind over næste spørgsmål her bagefter, det er nemlig planlægning versus friskrivning, og det lyder som om, du ligger mere i friskrivningskategorien, hvor det er
jeg
den der med.
Jeg er fuldstændig i friskrivningskategorien, fordi de handlingerne og personerne og de ting, der skal ske, de kommer, altså det opstår, altså jeg er jo altså både betragter og så og tænker, så jeg har jo alt for mange tanker inde i mit hoved nogle gange, men det er så de tanker, der ligesom samler sig til det her puslespil, som så bliver til en roman.
Ja.
Og det, de udvikler sig lidt efter lidt, og så Frida, jamen så er der så en mand, og så, jeg har selvfølgelig tænkt tankerne, men så kommer det, og så er der hendes veninde, og hvad skal hun? Jamen, hun skal da også have en veninde, og så videre. Så handlingen, den kommer, mens jeg skriver.
Ja.
Så kan jeg kan jo sidde lige pludselig og tænke, det skal jeg have med. Eller om aftenen ligger og tænke, sige til mig, husk lige det her ord, for det skal jeg simpelthen, det skal jeg lige huske til i morgen. Altså, sådan gør jeg jo selvfølgelig også. Det er klart, der er tanker og idéer hele tiden, der springer rundt.
Ja, for det kan jo godt være sådan en godt diskuteret ting sådan i forfatterselskab generelt, det er det her med, hvor meget skal man planlægge, før man sætter sig til at skrive, eller skal man planlægge noget overhovedet, inden man sætter sig til at skrive?
Præcis, og der er jo, altså jeg tænker, hvis jeg har linjen i det, og har mit budskab, hvad er det egentlig, jeg gerne vil fortælle, hvad er det, jeg gerne vil have, folk skal tænke noget om og vide noget om, når det er, de har læst min bog, eller mens de læser, hvad skal de føle, og så videre. Det har jeg selvfølgelig på plads, Så jeg ved godt, hvad det er for en bog, jeg skal skrive. Jeg ved godt, hvad det er for en roman, der skal komme ud af det. Men jeg laver ikke sådan en storyboard, som... nu har jeg undervist i dansk nogle år. Jeg vil jo altid sige til mine elever, nu skal I tænke lidt over, hvad det er, I skal skrive, inden I går i gang. Og jeg tænker også, men jeg skriver ikke ned og laver store boards med hovedpersoner, bipersoner osv. Det kommer. De melder sig på banen helt af sig selv, mens jeg skriver. Og det er faktisk den oplevelse, jeg synes er helt vidunderlig, når jeg sidder og skriver.
At 100%. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan relatere til. Men det er også, altså det er forskelligt fra person til person, og hvad der fungerer for en, er jo bare egentlig, hvad der fungerer for en i sidste
ende. Lige præcis.
Ja.
Og til sidst skal det jo fungere for læserne, og det håber jeg jo så, det gør. Fordi det er jo det, man gerne vil fortælle dem, ikke?
Det håber jeg også.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja, kan du huske tilbage, da du starter med bogen og sådan noget, hvad budskab det var, du landede på dengang? Det er jo ikke nødvendigvis det samme budskab, som det er blevet til slut med, men hvad det var, der startede det?
Men altså, det er tanken om, at jeg synes, at mange mennesker, de styrter afsted, og ikke rigtig ved, hvad de faktisk gerne vil. Og mange har jo glemt, ligesom også nogle af personerne i bogen, hvad det egentlig var, de startede med at godt kunne lide. Hvad var det egentlig, der gjorde, at jeg gik ind i et eller andet arbejde, eller i en fritidscentral, eller mest i arbejde. Og så pludselig, så tager det jo over. Og det er jo også en af mine kæpheste, grådighed. Den ene grådighed tager den anden, så man faktisk ikke rigtig ved, hvad var det egentlig, jeg synes var dejligt. Man glemmer det lidt. Og det er nok noget af det, jeg synes, det der, altså, passionen er jo en livsgnist, mener jeg. Og det er den passion, som jeg nogle gange, der er masser af mennesker, der har passion, heldigvis, men som jeg nogle gange synes, det travle menneske har svært ved at fange.
Ja.
Og det er noget af det, som jeg har gerne ville med bogen. Så er det selvfølgelig også, hvordan er det at blive ældre, fordi det handler det også om. Og hele tiden det med, at man, hvis du har fat i dig selv, så kan du også tage livets gang, og det giver blandt andet at blive ældre, eller at glæde og sove på en måde, end hvis du ikke har fat i dig selv.
Ja,
tænker jeg.
Det synes jeg også er rigtig godt fremvist i bogen også. Og så da bogen er skrevet færdig, og den skal videre til udgivelse.
Ja.
Hvad tanker gjorde du der om det? Nu er den sendt afsted, den er videre til udgivelse.
Ja. Så kommer allerførst, at det er jo den der helt, helt fantastisk vidunderlig fornemmelse, at der er nogle andre mennesker, der siger, det her synes vi er godt, det vil vi gerne lægge ind på. Det er den anerkendelse er er for mig meget stor. Netop det, at man ikke bare selv sidder med det, men at der er nogen, der siger, det vil vi gerne, det vil vi gerne gå ind i. Det er en kæmpe, kæmpe stor ting. Og så kommer jo selve processen osv. Det er jo så det næste. Men den følelse af, at en drøm om at skrive en bog, og så kunne gøre det. Og det er jo et stort arbejde også. Altså, men det, for mig er det et vidunderligt arbejde. Men
det er lidt kærlighedsarbejde i sidste ende.
Ja, det er det. Det er jo, altså, man sidder med den der lidt vemodige følelse, når sidste side er skrevet, fordi jeg kender jo alle personerne, og hvad skal der nu blive af dem, når jeg lægger pennen? Men den der fantastiske følelse af, at det her, det er der faktisk også andre, der gerne vil gøre noget ved.
Ja.
Det er vidunderligt.
Ja. Var du nervøs overhovedet, efter du havde fået sendt den ud og sendt den afsted? Var der den der... Fordi jeg har hørt nogle forfattere snakke om, at det godt kan føles lidt som, at... nu har jeg ikke selv børn. Men at det godt kan føles lidt som, at sende barn afsted på første skoledag. Den der med, kan folk nu lide ham eller hende? Eller har jeg forberedt dem godt nok på den situation, de skal ind i? Og sådan noget?
Ja, altså jeg tænker mest tanken, når man sender noget afsted, det er jo, at man tænker... Det er jo det der afgørende, bare det bliver et ja. Ikke? Altså, og når så først det der ja kommer, så er det jo en som jeg sagde før, en kæmpe lettelse og en kæmpe at det kan næsten føles som en kærlighedserklæring for en, fordi det netop er for bogen, fordi det jo rent faktisk er noget, man holder af, fordi man har lavet det, kender personerne og så videre. Ikke? Så ikke nervøs, når først den er ude, fordi så må den jo være i gode hænder, tænker man jo i hvert fald i første omgang.
Ja.
Og så kommer tankerne bagefter, men der, når den bliver anerkendt, så er det bare, yes,
ja,
dejligt.
Og det er også, altså næste spørgsmål, hvordan var det at blive antaget? Men det tror jeg næsten, vi har været om. Det er
Ja, at
den
det var
bedste
bare
følelse.
fantastisk. Ja,
Ja.
ja, ja, det er det altså. Jamen, det er en sjov følelse, fordi man, altså, man laver jo nogle ting. Altså, jeg har jo været lærer i rigtig mange år. Og det kan man jo bare. Det er jo bare det er noget, man gør, og noget, man, man ikke sådan i hverdagen tænker så meget på, at det er man god til. Men det der med, at man selv har siddet og lavet noget, det er helt mit, det er mine tanker, det er mine ord, og så er der nogen, der siger, ja tak.
Ja.
Det er det. Det er det, der er så godt.
Ja.
Det er helt ubeskriveligt, synes jeg. Det er for mig i hvert fald. Ja. Og sådan tror jeg altid, det vil være. Så tror jeg, det vil være hver gang. Altså,
ja.
Ja.
Og det har været sådan også, fordi nu har du jo udgivet før. Har det været sådan en fornemmelse hver gang?
Det har det. Altså, ja, det har det været. Altså, som for mange år siden, der fik jeg antaget en lille historie om en sådan en børnehistorie om en dreng, som er svært ved at læse, men var rigtig dygtig til at male. Sådan havde jeg tænkt, hvis det var omvendt. Og dengang, det var et brev. Det er så mange år siden, så man fik ikke en mail, man fik et brev. Og da jeg stod med det brev i hånden, det var lige præcis den følelse, der gjorde, at man tænkte, ja, det her er bare anderledes end så meget andet, for det her, det er mit. Det kan godt lyde mærkeligt, men det er faktisk.
Det synes jeg slet ikke lyder mærkeligt. Det tror jeg også igen, at det er en super genkendelig følelse for dem, der er blevet udgivet før. Jeg tror, man skal nå op på ret mange udgivelser, før det hele processen bliver sådan en, nå okay, følelse.
Ja, det tror jeg også. Det tror jeg, det er så. Der når jeg nok ikke så mange bøger. Men,
ej, der skal man også næsten op på Jussi Adler
udgivelser. Ja, så skulle jeg nok have startet også på nogle.
Ja, men jeg tror selv ikke, at de forfattere, der når så højt op, bliver helt pyt omkring det heller.
Det tror jeg heller ikke, fordi man hører jo også musikere fortælle, at når deres album er ude, eller deres sange er ude, så har de hele tiden den der følelse af, det er mit, ikke? Og så kommer det næste, det er jo så, er det godt nok, det er jo så den næste følelse.
Ja.
Så jeg tror, det er noget, der man har med sig, når man laver noget, der er så personligt, som det her jo er.
100%.
Fordi man giver sig selv, ikke? Ja.
Det tror jeg også. Okay. Og så bliver bogen jo antaget, og vi har hele yes-oplevelsen. Og så er det jo her, jeg kommer ind i billedet. Selve redigeringsprocessen.
Det gør det jo, Malene. Ja.
Ja, præcis. Og det er jo her, podcasten har sit navn. Navnet kommer jo fra den her, måske lidt gammeldags forestilling om, at forholdet mellem redaktør og forfatter godt kan opfattes som adversarialt. At der er den her forventning om modstand og konflikt indlagt i processen.
Det er jo det, man kan høre nogle steder i hvert fald, ja.
Ja, det kan man jo godt.
Det er rigtigt, ja.
Og der er jo også som sådan noget meget invasivt i det, i sin essens. Du har jo som forfatter skabt noget, og min opgave som redaktør er jo at gå ind og lave ændringer i det, hvor der sådan ligesom er behov for ændringer i det. Så man kan jo godt forstå, hvor forestillingen kommer fra. Så hvad var din oplevelse af det?
Jamen, Malene, det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Og det, der har jeg måske været heldig, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så er det klart, man har den der, der er ikke nogen, der skal pille ved det her, jeg har lavet. Altså helt ærligt, jeg ved jo bedst. Og så ved man jo også godt, at det tit er, når nogen læser noget igennem, og siger, har du tænkt på det, for det er andre øjne. Fordi mange af de ting, når man sidder, kan jo være nogen, man også har i tankerne. Jeg ved jo, hvad der sker. Jeg ved jo, hvorfor de føler på den måde, og så videre. Så jeg vil sige, at det er jo lidt sådan det der med at give sit barn til nogen, og så sige, kan du ikke lige lave den her flætning om, eller hvad det nu kan være. Og det er jo lidt den følelse, man faktisk kan få. Men så vil jeg jo så sige, at der var jo ikke vildt meget. Der har jo ikke været altså der, for mig har der ikke været ændringer, som gjorde noget ved min opfattelse af bogen, eller at jeg skulle gå på kompromis. Det har jeg faktisk ikke følt overhovedet i den her proces. Og så vil jeg jo så også sige, at til din store ros, at du har jo været forstående, og også, jeg tror en redaktørens en stor ting, redaktøren kan have, det er jo den der empatiske følelse af, at man godt ved, at det er en andens barn, det her. Så derfor så passer man på at ordentligt i sin rettelser og sin måde at fortælle om rettelserne på. Så
100%. Jeg vil sige, at jeg kunne godt mærke, at du måske var lidt betænkelig, da vi skulle ind i det. Også fordi man kunne tydeligt mærke på dig, at det er et manuskrift, som du havde meget kært, og stadig har meget kært.
Ja, lige på... Nej, det, og jeg kan godt huske, at vi snakkede sammen første gang, hvor jeg så, at man skal, altså, det er vel mig, der ligesom bestemmer, hvad der skal rettes, og alle de her ting, vi talte om, ikke? Og det har bare været en utrolig god proces. Altså, jeg er meget, meget glad for processen. Jeg har på intet tidspunkt tænkt, nej, det er simpelthen også, det har der ikke været på noget tidspunkt. Så det kan jeg ikke...
Er der noget, du var bange for på vej ind, sådan specifikt?
Altså nu, det, når jeg siger nej, så kan det godt lyde som om, at hold da op, var du bare positiv, men altså egentlig så tænkte jeg, nej, det var der ikke, fordi at, men altså, min tanke var, at det kunne godt være selvfølgelig, at der var nogle formuleringer eller noget, som jeg bedre kunne forstå, end dem, der læste, men jeg har på intet tidspunkt tænkt, altså, jeg heller ikke forestiller mig, at der skulle laves en hel masse om, og det skulle der jo heller ikke. Så derfor så har jeg egentlig været meget, jeg har været meget rolig og positiv omkring det. Jeg synes faktisk, det var spændende at høre det også.
Jeg tror også, noget af det, vi gjorde godt i begyndelsen af processen, var, at vi ligesom havde den der forventningsafstemning, hvor så ved du, hvad du kan forvente fra mig af, og jeg ved, hvad jeg kan forvente fra dig af.
Ja, præcis.
Så... er der ikke den samme nødvendighed for at være bange for, at ikke at blive hørt, eller at blive skåret fra,
nej, præcis.
Når det kommer til, hvad er det, vi laver?
Nej, det er der faktisk ikke. Jeg ved egentlig ikke, hvad det skulle være.
Man kan sige, at det ville også være en skam, hvis der var, fordi bogen er jo udkommet.
Ja, fordi udkommet. Den er jo ligesom udkommet. Nej, det er der ikke. Det har været, altså nej, det er der ikke. Ja, det er så ligesom pris, præcis som det skal være. Ja, det er det. Ja.
Så du er tilfreds med resultatet?
Jeg er så tilfreds, ja, det er så. Og har jo også allerede hørt nogen, altså der er jo flere, der har læst den, som jeg ikke kender, som skriver, hold da op, eller jeg kunne slet ikke slippe den, osv. Og det er jo... Det er faktisk fantastisk, fordi det har været både til Lyden af Stille Ro, og så til den her, at jeg får pludselig Messenger eller et eller andet, eller nogen har fundet min mail gennem det der øje coaching, eller sådan, så skriver til mig, at ja, det har været en fantastisk oplevelse, og de kunne ikke slippe den. Og det er jo, den allerbedste anerkendelse, man kan få.
Ja, det er jo altid dejligt at høre. Og jeg vil sige, som redaktør, så er det også... Det bedste, jeg kan få ud af en redaktionsproces, det er, at forfatteren er tilfreds i sidste ende. Altså, det er, bogen står skarpt, og forfatteren er tilfreds. Det er topmålet af succes.
Ja, det kan jeg godt forstå. Og det har vi nået.
Det synes jeg også.
Ja.
Så har du jo også, du har været igennem andre redigeringsprocesser med andre ting, der er udkommet før. Nu er det jo ikke, fordi vi skal ind og, hvad hedder det... bagtale, eller hvad hedder det, som sådan, hvad hedder det, snak dybt om andre redigeringsprocesser, men er der noget, som du har reflekteret over i forhold til den redigeringsproces, vi har haft, og de andre, du har oplevet?
Nej, jeg synes faktisk, at, og det kan godt lyde mega rosenrødt det her, men at begge gange har jeg oplevet stor respekt, og jeg har oplevet, at redaktørerne, der har været på, har forstået bogen, og det har ikke, altså selvfølgelig er det business, det er jeg fuldstændig klar over, men jeg har ikke følt det sådan businessagtigt, men mere sådan forstående og ligesom at tage vare på manuskriptet. Og det har jo gjort, at jeg har også haft tæt kontakt med både Rydendals forlag og Snitbryd, og det gør jo, at man at det bliver en bedre proces, det, i hvert fald for mig, synes jeg. At det er ikke sådan noget kæmpestort, og man kender ikke nogen, og det er bare meget fremmed. Det har været en god kontakt, som har gjort, at jeg har følt mig hørt, og følt, at det var netop til bogens bedste, og ikke til nødvendigvis, ja, det skal jo gerne give nogle kroner og øre, men det er jo ikke det, der var det vigtigste lige der, vel? Så
det er jeg helt enig i. Nu har vi snakket om bogen og redigeringsprocessen. Mm-hmm. Det næste, vi skal snakke om her, det er den forestillede læser.
Yeah.
Det er, hvem er bogen til? Hvem er det, der dukker op i dit hoved, når du forestiller dig personen, der læser din bog?
Ja, det er jo en kvinde, der er hovedperson. Men alligevel synes jeg, at den læser, der dukker op, er den, der gerne vil give sig selv tid til refleksion over livet. Altså, vi ældes, vi mister, vi taber og vi vinder. Og hvordan griber vi det an? Det er jo nogle af de ting, som der er med i bogen. Derfor mener jeg, at bogen faktisk kan læses af både mænd og kvinder, men det er selvfølgelig voksne mennesker. Og når jeg siger voksne, så er det jo ikke... Så er det tænkt på den måde, at det er dem, der har prøvet lidt af livet. Altså, eller det er, ikke, det er jo ikke helt unge, for eksempel. De kan også godt læse den og få noget ud af den. De får så noget andet ud af den, selvfølgelig. Men for at forstå, når Fridas veninde kigger på sin arm, eller Lille, hun kigger på sig selv i spejlet, så skal man kunne ligesom forstå, jamen, der er meget i livet, som bare sker. Og så er der alt det, vi kan gøre noget ved. Så jeg vil egentlig sige, at jeg ser et menneske, der gerne vil interessere sig, eller der er nysgerrig på at leve livet og finde en passion og nysgerrig på mennesker omkring sig. Det er nok den læser, jeg ser.
Ja. Det minder rigtig meget om sådan, hvem jeg har i hovedet også, vil jeg sige. Jeg ser... Og nu er det igen ikke, fordi vi skal skære nogen fra overhovedet. Alle folk kan jo samle op og læse en bog. Det er jo ligegyldigt, hvem det er, der sådan dukker op i hovedet. Det hvem som helst kan læse Picassos kørsel og få noget ud af det. Men ligesom dig, så har jeg et billede af en person, der er i en moden alder. Og mere vigtigt end det, en person, som enten har eller gerne vil have mere plads i deres liv til at dvæle og reflektere.
Ja, præcis.
Det er en person, som enten forstår eller ønsker at forstå sig selv bedre og samler bogen op, fordi den person gerne vil opleve en hovedperson, der går igennem det samme. Ja. Den her forståelsesproces.
Ja, præcis. Og det er præcis det, jeg tænker. Aristoteles, han har jo sagt, at kende sig selv er begyndelsen på al visdom. Og jeg skal ikke gøre mig til en Aristoteles, men hans budskab, det kan i hvert fald godt tage. Og det er også det, jeg synes ligger i romanen. Altså det med, at vi skal kende os selv, før vi kan gå ud og gøre noget. Og det er jo også blandt andet den proces, Frida, hun er igennem. Og når vi så når dertil, så er det, vi kan gå ud og gøre noget. Og det er også i forhold til... Det kan jeg også, håber jeg, give mine læser noget. At ture tage livet, ture gribe det, ture gå ud og finde, hvad det egentlig er, man gerne vil og brænder for, inden det livet lukker. Ikke? Så ja.
Helt sikkert. Jeg tror også, det er det her med at finde sig selv, udenom og i forbindelse med alle de andre markader, man har på sig selv, fordi Frida er jo også, hun er mor, og hun er medarbejder, og hun er partner i et ægteskab.
Yeah.
Men det der med, Der skal også være plads til, at der er dig.
Ja, for hun er jo først og fremmest, ja, det vil hun måske ikke selv sige først og fremmest, fordi når man er mor, så er man jo mor, men hun er jo kvinde, og det er jo det, at man, hvis man får netop taget de der roller, og så sagt, jamen, hvad er jeg ud over alle de der roller? Og der er jo også nogle mænd, der bliver præsenteret i romanen, som jo også er igennem de der tanker om, hvad er det egentlig, jeg sidder i, hvad er det, jeg har, og hvad har jeg ikke? Så det er i hvert fald også noget af det, som en læser vil kunne tage med sig, tænker jeg, at ja, prøve at tage nogle af de der tanker og prøve at lægge dem over på sig selv og sige, jamen, hvad laver jeg egentlig? Og har jeg min passion, som det jo er? Og det kan godt lyde, passion er sådan et stærkt ord, men det er det jo faktisk også. Det er jo vores liv. Det er vores livsgnist.
Ja.
Så det skal være stærkt.
I sin essens.
Ja, præcis.
Hvem er jeg, udenom alle de andre ting, jeg er?
Og hvad vil jeg gerne? Ja.
100%. Ja.
Så.
Så til et lidt hyggeligt spørgsmål her. Nu har vi ideen i hovedet om, hvem det er, der læser bogen. Hvilken situation, eller hvornår, synes du, at bogen nydes bedst? Fordi jeg har det her billede i mit hoved om at sidde i en strandstol eller på en lille veranda eller på en terrasse eller en altan i den sådan sene eftermiddagssol og en kølig drink ved siden af. Det er det billede, jeg har i hovedet af. Her nydes den her bog bedst.
Og det tror jeg da egentlig, du har ret i. At det vil være et optimalt at gøre det på den måde. Netop med, at der er fred omkring en. Og det kan være, som du siger, på altanen, eller i haven, eller en regnværsdag inde i stuen, hvor man tænder lidt stearinlys og har en drink, eller hvad man nu gerne vil have, en kop kaffe. Der vil den jo også være perfekt. Men jeg tænker også, at det ikke... Der er faktisk mange, der har sagt til mig, jeg skal have ro til at læse den her bog. Før de er gået i gang, altså. Men de har jo læst, hvad den handler om. Og som siger, jamen det her, det skal jeg ikke bare gå til og fra, sådan, eller jeg skal nyde den. Og det tror jeg også er godt for læsningen, at man netop giver sig selv lov til at få ro, fordi så kan du også få reflekteret lidt ind imellem. At du ikke skal læse 10 minutter, og så lægger du den, og så læser du 10 minutter til, men giv den lidt tid. Og lidt fred.
Ja, netop, at bogen bliver sit eget pusterum. Ja. Og det tror jeg også, som du siger, kan man sagtens have lige så meget brug for på en efterårsdag, hvor regnen sjasker på ruden, eller i januar med sne og ting og sager, at det bliver sådan lidt mere sådan et drømmescenarie af, at man læser bogen, og så har man sin pause i det.
Ja. I der, hvor man er.
Det tror jeg, du har helt ret i.
Det tænker jeg faktisk.
Ja. Super spændende. Nu har vi jo snakket lidt om, hvad det er for en forestillet læser, der måske kunne være derude, og hvad det er for nogle situationer, man kunne sidde med bogen i. Så kommer vi til de sidste par spørgsmål her, som kommer til at være nogle små hurtige spørgsmål. Så der starter vi bare lige så kægt med, hvornår var det bogen kom ud?
Jamen, den udkom jo i april. Det var faktisk på H.C. Andersens fødselsdag, så det er jo sådan lidt fornemt, kan man sige, den 2. april, og så var det her i år, i 2024. Ja.
Ja.
Så der kom den.
Alright. Jamen, hvor er det så, den kan købes sådan?
Men den kan jo købes sådan stort set alle steder, vil jeg sige. Bog og idé, Saxo, altså man kan også købe den direkte på forlaget. Så det er... Det er bare om at gå i krig med at lede efter den, fordi den er ude alle vegne. Og så er den jo også på biblioteket. Kan jo se, at den allerede er godt ude. Så der kan man også få fat i den, hvis det er det, man vil.
Ja, det er også forlagets hjemmeside. Det er snepred.dk, ikke?
Jo, det
hvis man
er det,
gerne vil bestille direkte derfra.
Det kunne man også gøre, ja.
Ganske glimrende. Er der nogle andre projekter, du gerne vil gøre opmærksom på?
Ja, udover at jeg har to bøger mere inde i mit hoved, som jeg skal her i gang med, så har jeg fået antaget et eventyr på Snebryd.
Ja.
Og det er et eventyr, som, som er, hvad skal man sige, målrettet til for eksempel udskoling, store elever eller børn eller unge mennesker og, og voksne selvfølgelig også. For det, så det er ikke sådan et, altså børn kan også godt høre det, men det er sådan tankerne i det, det er til den voksne verden. Og der er der en dygtig, dygtig tegner, der er i gang med at og illustrere til eventyret. Så det bliver en fin bog, tror jeg. Det glæder jeg mig rigtig meget til, at den kommer ud.
Ej, hvor ja, spændende.
Det.
Ja. Ja.
Så,
det glæder jeg mig til
at høre. Så det er et projekt, der er, i, der er længere end i støbesken, fordi jeg har jo sluppet sidste punktum, og så nu er det videre på forlaget.
Mm. Ja. Ej, hvor spændende. Ja. Det, det bliver virkelig... Det skal vi lige have snakket mere om på et andet tidspunkt. Ja, det bliver spændende.
Ja, det må vi gøre, ja.
Jamen altså, hvis folk, der sidder her og lytter til podcasten nu, hvis de gerne vil i kontakt med dig, hvor kan de så gøre det henne?
Jamen, så kan de jo gå ind på min hjemmeside, Odde Coaching, og der kan de gå ind og finde mig og skrive der. Der er en mail der, eller finde mig på Messenger, hvis det er det, de har lyst til, kan de også gøre det. Så ja, så der er mulighed for at spørge, om noget, når man har læst bogen. Hvordan kan det og det være? Eller kommentere på det.
Ja.
Det lytter jeg gerne til.
Jamen jeg ved også, du sagde jo også tidligere her, da vi snakkede om, hvad hedder det, den forestillede læser, og tænker sig, at det, der er meget få større glæder, end når folk rækker ud efter, de har læst bogen, ja, og
præcis,
kontakter
ja,
en.
Og siger, ja, ja. Og jeg synes, det er fantastisk, der er nogen, der gør det. Altså, det må jeg sige, at det er da kæmpe glæde og overskud, at man gider at sige noget til forfatteren. Det er dejligt.
Ja. 100%. Ja. Jamen, tak for en hyggelig snak, Bodil. Det er altid en fornøjelse at slutte med dig.
Jamen, lige noget måde, Marlene. Det har været rigtig hyggeligt.
Ja. Jamen, som det allersidste her, vil du give mig en anbefaling til en anden bog eller en anden forfatter?
Det vil jeg rigtig gerne. Forfatteren Paulo Coelho, som har skrevet blandt andet Pilgrimsrejsen, eller Valkyrierne, det kan jeg anbefale. Det er sådan lidt, lidt weird, men meget, meget spændende, ja, og meget, jeg synes, han er meget gribende på en spændende måde. Så ham kan jeg i hvert fald
jamen,
anbefale.
Jamen, det skriver jeg mig, da.
Ja.
Det skriver jeg mig da lige bag øret, og så det er jeg sikker på, at vores lyttere også gør. Det var forfatter versus redaktør med Malene Lund Stavgaard. Husk at give os en god anmeldelse, hvis I kunne lide at lytte med, og se frem til næste udsendelse, hvor jeg sætter mig ned med endnu en forfatter, og vi snakker om alt mellem himmel og udgivelse. Jeg vil også sige som sådan, jeg kan ikke anbefale sangria til optagelser, fordi der er så meget citrusfrugt i, at det faktisk tør munden en lille smule ud.
Ja, så skal jeg have sådan en limoncello, det er også lidt sødt, det går nok stærkt, men det...
Ja, ja. Det kunne godt være, at det skulle have været en gin og tonic i stedet for.